Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-fevral dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshittirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriyadagi urushni to'xtatishga qaratilgan xalqaro muzokaralar davom etyapti. Britaniyada Yevropa ittifoqidan ajralib chiqishga oid munozara kuchaymoqda.
Ham davlat siyosatiga to'g'ri bo'ladi, ham O'rta Osiyoda o'sha ota-bobolarimiz qadim zamonlardan buni tutib kelgan o'sha ahli sunna val jamoa aqidasi, Maturidiy aqidasi va
Qirg'izistonda diniy va dunyoviy ta'lim beruvchi maxsus kollej ochildi.
No one really knows how many people die or go missing. We have fairly good estimates on the ones that we can track.
Yaqin sharqdan Yevropa sari yo'lga chiqqan 100 minglab qochoqlar orasida nafaqat halok bo'layotganlar, balki bedarak ketganlar ham ko'p. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yakshanba kuni Suriyada to'qnashuvlarni to'xtatish bo'yicha sulh shartlariga kelishib olgan AQSh va Rossiya endi mojaroda qatnashayotgan tomonlarni taklifni qabul qilishga ko'ndirmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriyadagi muxolif koalitsiya, ularga yordam berayotgan Saudiya Arabistoni va Turkiya bilan, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa Suriya hukumati va uni qo'llab-quvvatlayotgan Eron bilan shu haqda gaplashmoqda.
But the truth is, we are in fact making progress even as I stand here today. There is aid now getting through.
Haqiqat shuki, yutuqlar bor. Sulh shartlariga kelishildi. Gumanitar yordam muhtoj rayonlarga yetkazilmoqda, deydi Kerri. Suriya prezidenti Bashar Asad harbiy harakatlarni to'xtatishga tayyormiz, ammo terrorchilar sulhdan ahvolini yaxshilash uchun foydalanayotgan bo'lmasin, deydi. Sulh haqida muloqot kechayotgan bir paytda zo'ravonliklar davom etmoqda. Yakshanba kuni Islomiy davlat jangar guruhi xurujlari oqibatida Damashqda kamida 83, Xamisda esa 150 odam o'lgan. 23-iyun kuni Britaniya aholisi mamlakatining Yevropa ittifoqidagi a'zoligini davom ettirish yoki ettirmaslik masalasi bo'yicha o'tkaziladigan referendumda ovoz beradi. Bosh vazir David Cameron Buyuk Britaniyaning ittifoqda qolishi tarafdori. Kelasi 4 oy ichida u aholini ham shunga ovoz berishga undaydi. Bu masala yechimi sizning qo'lingizda, biroq mening tavsiyam aniq. Islohotlar o'tkazilgandan so'ng Yevropa ittifoqi tarkibidagi Britaniya xavfsizroq, kuchliroq va yaxshiroq bo'ladi, deydi bosh vazir xalqqa murojaat qilar ekan. Yevropa ittifoqida kechgan muzokaralarda a'zo mamlakatlar Britaniyaning ayrim talablarini qondirishga va unga maxsus maqom berishga rozi bo'ldi. Xususan Londonga ittifoqqa a'zo mamlakatlardan Britaniyaga borgan ishchilarga imtiyoz va ijtimoiy nafaqa to'lash huquqlarini cheklash vakolati berildi. Shuningdek, Yevroga o'tmagan Britaniya funt sterlingni asosiy pul birligi sifatida ishlatishda davom etayotgani uchun jazolanmaydigan bo'ldi. Biroq muammo shundaki, London shahar hokimi Boris Jonson qarama-qarshi pozitsiyada. Cameron kabi konservativ partiyadan chiqqan bu arbob bosh vazirlikka asosiy nomzodlardan hisoblanadi.
I've decided after a huge amount of heartache because I did not want to do anything. I wanted the last thing I wanted.
Men David Cameron yoki hukumatimiz siyosatiga qarshi chiqishni istamasdim, ammo referendumda Yevropa ittifoqidan chiqishga ovoz berishga da'vat etaman. Xalqim farovonligi men uchun muhimroq. ham pul tejaymiz, ham mamlakat boshqaruvi o'z qo'limizda qoladi, deydi hokim Johnson. Unga ko'ra, Britaniya siyosatini mustaqil ravishda o'zi belgilab, uning Yevropa ittifoqi bilan aloqalari savdo va hamkorlikka asoslangan bo'lishi lozim.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Nigerda prezidentlik va parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Ayni paytda ovozlarni sanash jarayoni davom etmoqda.
Sentiment de devoir accompli. Ensuite, en ce qui concerne donc ce processus électoral.
Amaldagi davlat rahbari Muhammadu Isofu 2-chi marta 5 yillik muddat uchun o'z nomzodini qo'ydi. U terrorchi guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirishni hamda dunyoning eng qashshoq o'lkalaridan biri bo'lgan vatanini rivojlantirishni va'da qilmoqda. Davlat rahbari o'rni uchun undan tashqari yana 14 ta nomzod bor. Tanqidchilar nazarida amaldagi prezident o'z lavozimini saqlab qolish uchun muxolif partiya va nomzodlarga ta'ziya o'tkazmoqda. Muxolifat vakillari, siyosatchilar, jurnalistlar va hatto tanqidiy qo'shiq kuylagan bir san'atkor hibsga olingani xabar qilinadi. Saylov natijalari kelasi hafta ma'lum bo'lishi kutilyapti. Tinch okeani bo'yidagi Fiji orol davlatini kuchli siklon urushi oqibatida kamida 20 odam o'lgani xabar qilinmoqda. Uinston sikloni natijasida shamol soatiga 300 km tezlikda esmoqda. Ayni paytda tabiiy ofat keltirgan moddiy zarar hisoblanmoqda. Orolni tozalash ishlari avjida.
Power lines have gone down all over the country and roofing iron, glass, live electric wires.
Bosh vazir Woreke Bainimaramaning aytishicha, mamlakat bo'ylab elektr liniyalari ishdan chiqqan. Bo'ron natijasida har qayoqqa sochilgan temir, oyna va elektr simlari aholi xavfsizligiga tahdid solmoqda. Ko'cha va mahallalarni tozalash ishlari vaqt oladi, deydi u. Orol bo'ylab komendantlik soati va bir oylik favqulodda holat e'lon qilingan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz elektron o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda diniy va dunyoviy ta'lim beruvchi maxsus kollej ishga tushdi. Yaqin sharqdan Yevropa sari yo'lga chiqqan 100 minglab qochoqlar orasida nafaqat halok bo'layotganlar, balki bedarak ketganlar ham ko'p. Yer yuzi aholisining 4 milliardi, ya'ni har 3 kishidan 2 nafari yetarli miqdorda ichimlik suviga ega emas. Shu to'qinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston oliy o'quv yurtlaridan biri qoshida maxsus diniy hamda dunyoviy ta'lim beruvchi kollej ochildi. Mazkur o'quv yurti diniy hamda davlat idoralari tomonidan hamkorlikda ta'sis etilgan. Rasmiylarga ko'ra, yangi turdagi o'quv yurti Qirg'izistonda diniy ta'lim islohoti yo'lidagi ilk qadamdir. Qirg'izistondagi jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif shu haqda tayyorlagan lavhaning birinchi qismini e'tiboringizga havola etamiz.
Yangi kollej Qirg'iziston ta'lim vazirligi, Respublika musulmonlari diniy idorasi, din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi hamda Bishkekdagi Arabayev nomli universitet tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, diniy hamda dunyoviy sohalar bo'yicha o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislar tayyorlaydi. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining boshlig'i O'rozbek Moldaliyev aytishicha, diniy va dunyoviy ta'limni uyg'un ravishda olib borish o'lkada yaqin orada qabul qilinajak diniy ta'lim konsepsiyasi maqsadlaridan biridir. Suhbatdosh ustozlar hamda talabalar tanlov asosida olinganini ta'kidlaydi.
Bu kollejning maqsadi birinchidan o'rta bilim beruv Ал жерде светтик сабактар стандарт боюнча киргизилет. Алар диний сабактарды, анан светский билимдерди да окуп. Эгерде диний тармакка иштейм же окуумду улантам десе ал жака бара берет. Жок, мен башка окуу жайына өтөм десе 11 классты бүткөн, коллежди бүткөн адистиги боюнча барып башка окуу жайларын окуй берет. Бул жаштарга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет.
Yangi o'quv yurtini tashkil etish mobaynida Turkiya hamda Buyuk Britaniya tajribasidan foydalanilgan.
Anan bu yerda biz boshqa mamlakatlarning tajribalarini qarab atamiz. Turkiyaning programmasini qaradik. Londonda diniy bilimni va svetlik bilimni bergan institutlar ekan, Agahan fondi qarjilaydi ekan, buning tajribasidagi yurongan bo'yicha ishlashlarni yurgizib atamiz, materiallarni, metodikalik qurol-jarohlarni, o'quv qurollarini olib, o'shani yuronamiz deb. Diniy bilim beruvining sifatini yuqorilatmayincha bizda diniy ahvol yaxshi qo'lga tusha olmaydi. Ar qaysi mamlakatlardan bari o'qib kelib atadi. Ular al jaqdan nimani yuronsa, o'shani bizga jayitgan harakat qilib atishadi. Biz o'zimizning Hanafi mazhabimiz bor. Ata-onalardan qolgan Maturidi aqidasining negizinde o'qishimiz kerak. Ошол программалар окутулат бул коллежде.
Коллеж фаолияты үчүн керектиги маблаг мамлекет президенти кошудагы Имон жамгармасы hamda mahalliy sarmoyadorlar tomonidan ajratilmoqda. Kelajakda mazkur kollej mamlakat byudjeti hisobidan moliyalashtirilishi mumkinligi aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga binoan, hozirda Qirg'izistonda 100 ga yaqin madrasa va boshqa diniy o'quv yurtlari mavjud bo'lib, amalda ulardan 70 i faoliyat ko'rsatadi. Ushbu o'quv muassasalarining aksari xususiy maqomga ega. Ayni paytda mutaxassislar ushbu o'quv yurtlaridagi ta'lim sifati talabga javob bermayotgani va umuman diniy ta'lim tizimi islohga muhtojligini aytib keladi.
Bizning Qirg'izistondagi diniy o'quv joylarida soni ko'p bo'lgan bilan sifati nashar bo'lyapti. Жакшы билим бергендери өтө аз болуп атат. Медресе бүткөндөрдү карагыла. Бир жакшы, сапаттуу диний кызматкер аз болуп атпайбы? Сан көп, сапат жок. Экинчиден медреселерди мына аттестацияга келишти. Мугалимдердин деңгээли төмөн, мына диний билимдин деңгээли төмөн болсо, саватсыз молдолорду билесиз. Элибизде макал бар, чала молдо дин бузат дейт.
Туура.
Жаштарга жакшы багыт бербегенде мына Сирияга кетип атат, башка жактарга кетип атат. Ушул проблемалардын баарын биз ушул сапаттуу билим берсек, элдин арасында диний маалыматты кеңири таратсак, бул маселелер жоюлат акырындык менен.
Жарый жыл Кыргызстан мусулмандары идарасы кошуда алий окуу юрт, яны ыктисослашкан институт ачылышы режалаштырылган. Мутахассислар айтышыча, диний таалим концепциясы ушул саходагы окуу юртлар фаалиятыны тубдан ислах этишни көздө тутады. Jumladan quyi, o'rta va oliy diniy o'quv yurtlar tizimi vujudga keladi.
Konsepsiya hozir talqulanyapti. Konsepsiya o'zi negizinen tayyor bo'lib qoldi. Hozir hadislar qarab chiqadi. Undan keyin qo'omdik talquvga qo'yamiz. Konsepsiyani qabul olgandan keyin anan o'shaning negizinde bilim beruv tarmog'ina janagi nizamlarga o'zgartirishlarni kirgiziladi. Bu teologiyalik kollej diniy bilim beruvni reformalovning birinchi etapi. Ikkinchi etapi teologiyalik fakultet. Ушул коллежди бүткөн балдар анан каалагандар жана билими жакшылары ошо теологиялык факультетке кирип, булар бакалавриаттын программасы менен окуйт. Аны бүткөндөн кийин казынын жана муфтияттын деңгээлинде иштеш үчүн институт ачылып атат. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын институту деп аталат. Биринчи 15 киши тандалып алынды. Диний жана светтик жогорку билими бар адамдар, жаштар. Булар 18 айлык программа менен окуйт. Түрк тилин, араб тилин, башка тилдерди терең үйрөнөт. Курамдан баштап бүт диний маселелери боюнча терең адис болуп чыгышат жана магистрлик диссертацияны жактап магистрдин деңгээли менен чыгат.
Диний кадрларды баскычма-баскыч даярлаш хакында сөз кетип, шундайбы?
Ошондой кылабыз да, ошондо биздин ошо өзүбүздүн маскабыбызды терең сактап калабыз жана өркүндөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Магистрлик диссертациясында ошол Ханафи мазхабы боюнча, ошондун проблемалары боюнча диссертация жаттайт.
Birinchi maqsad malakali dinshunoslar tayyorlash bo'lsa, yana bir vazifa keng ommani din asoslari bilan tanishtirish ishlarini takomillashtirish, aholining diniy savodxonligini ko'tarish, dedi suhbatdoshlar.
Konsepsiyaning negizgi maqsadi diniy bilim beruvni yana din ta'nu bilim beruvni tartibga solish. Mana misol uchun O'shda teologiya fakulteti bor, bilasiz. Ushunun bütün hadisler diniy tarmoqqa kelib ishlay jatat. Билим берүү тармагына да келип иштей жатат. 600ге жакын адам бүттү бул окуу жайды. Бизге эч пайдасы тийбей жатат. Ошон үчүн өзүбүз улуттук программаны иштеп чыгышыбыз керек. Теология деген бул диний билим берүү деген маселе. Религиоведение, din tanuunu biz okusuyuz gerek. Yani dini bilim, blokun ayrımla karışıyoruz gerek. İkinciden dini bilimde sözsüz svetlik bilimle alıştırmaklarız Kırgızistan'da buyursa.
Dini ta'lim konsepsiyasining loyihasi dastavval mutaxassislar doirasida muhokama qilinadi. So'ng keng omma e'tiboriga havola etiladi. Keyin mazkur konsepsiya asosida mamlakat qonunlariga ayrim o'zgarishlar kiritilishi kutilmoqda. Taniqli ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'lim markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov mulohaza yuritadi.
Davlat agarda o'zini qo'liga olmasa, diniy ta'limni har xil oqimlar har xil g'oyalar ko'payib ketadi. Bu narsalarni ko'pligi bizi diyorlardagi mentalitetga to'g'ri kelmaydi. Ko'p xillilik oqibatda ixtiloflarga sabab bo'ladi. Shuning uchun davlat mana shu dinda ishi, ya'ni odamlarni diniy talablarini, ruhoniy talablarini qoniqtiradigan uyushmalarning ishlarini nazoratga olish barobarida ko'maklashishligi, ya'ni shu narsaga bir qo'llov ko'rsatishligi yaxshi bo'ladi deb aytib kelganmiz. Bu to'g'ri bo'ladi. Ham davlat siyosatiga to'g'ri bo'ladi, ham O'rta Osiyoda o'sha ota-bobolarimiz qadim zamonlardan birin tutib kelgan o'sha ahli sunna val jamoa aqidasi, Maturidiy aqidasi va Hanafi mazhabini fiqhini olinadigan bo'lsa, shuni asosida bo'ladigan bo'lsa, tuziladigan bo'lsa, undan keyin o'sha o'rta bilim o'quv yurtida bitirgan o'quvchilarni diplomini davlat tan oladigan bo'lsa, bu juda ham maqsadga loyiq bo'ladi. Xudo xolasa 10-15 yildan keyin davlatimiz xizmatlarida, deputatlarda orasida bir dindor, Allohdan qo'rqqan, harom halolni farqiga boradigan, bir yomonlikdan, birovlarning haqqidan, davlatning haqqidan o'zini tortadigan, Xudoning oldida javob berishni o'ylaydigan yaxshilar chiqib qoladi deb o'ylaymiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yili milliondan ortiq migrant va qochqinlar Yevropada boshpana olib, yangi hayot boshladi. Joriy yilda ham ular oqimi kamayishi kutilmayapti. Turkiyadan Gretsiyaga, Shimoliy Afrikadan Italiyaga suzib o'tayotganda suvga g'arq bo'lganlar qatorida bedarak ketganlar ham minglarni tashkil etadi. Shohruh Hamroh shunga oid bir loyiha haqida hikoya qiladi.
Xalqaro migratsiya tashkiloti direktori William Lacy Swing so'zlariga ko'ra, ko'plab migrantlarning taqdiri jumboq.
No one really knows how many people die or go missing.
Qancha odam o'lgani yoki yo'qolganini hech kim bilmaydi, deydi u. Ro'yxatga olinganlar bor, ular haqida ma'lumot topsa bo'ladi. Masalan, o'tgan yili migratsion yo'nalishlarda 5300 dan ortiq kishi halok bo'lganini bilamiz. Ammo cho'lu biyobonlarda o'lganlar bu raqamga kirmaydi, deydi Swing. 2013-yilning oktyabrida daraksiz yo'qolgan migrantlar loyihasi boshlangan. Uni xalqaro migratsiya tashkiloti va shu masala bilan shug'ullanuvchi xalqaro komissiya birgalikda yuritadi. O'sha yili Italiyaning Lampedusa oroli yaqinida kemalar cho'kib, afrikalik yuzlab qochqinlar o'lgan edi. Aksar hollarda ularning jasadlari topilmaydi. Sudan chiqarib olinganlarning shaxsi aniqlanmaydi.
For the missing, of course, these are bodies that you never see, you never know about.
Uy-joyini tashlab ketgan bu odamlarni boshqa hech kim ko'rmagan, eshitmagan. Ayniqsa oilalariga, yaqinlariga ruhan juda qiyin. Chunki nima bo'lganini bilishmaydi. Jasadlar aniqlanmaganidan keyin ularga biror xabar ham yetkazilmaydi, deydi migratsiya tashkiloti rahbari. Oilalar huquqiy jihatdan ham qiyin bir ahvolda.
Is my spouse still alive? Am I a widow, a widower? What about
Erim yoki xotinim tirikmi yoki yo'q? Bevalik, mulkni bo'lib olish masalasi bular yechilmay qolib ketadi. Chunki jasadni topishning imkoni yo'q, deya tushuntiradi Lacy Swing. Millionlab odamlarni yo'lga chiqishga majburlayotgan omillar ko'p.
We now have simultaneous complex
and protracted crises.
Asosiy sababi uzluksiz, yechimsiz mojarolar. Afrika qit'asida Ebola virusi, Nigeriyada Boko Haram jangarlari, Liviya, Yaman, Janubiy Sudan, Afg'oniston va Iroqda urushlar va eng katta omillardan biri bu Suriyadagi fuqarolik urushi. Bu mintaqalardan millionlab fuqaro Yevropaga oqib kelgani, ikkinchi jahon urushidan buyon eng yirik inqiroz deya ta'riflanganini ko'p eshitganmiz. Biroq xalqaro migratsiya tashkiloti masalaga boshqacha nazar bilan qaraydi.
Well, this is not language that we would use at IOM. We see it
migratsion inqiroz emas. Gap bu yerda davlatlar muammoni birgalikda uddalay olmaganida, qarorlarini muvofiqlashtira olmaganida. Qochqinlar katta sonda borgan hududlarda mas'uliyat va vazifalar teng taqsimlanishi lozim edi, deydi suhbatdosh. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra bedarak yo'qolgan qochqinlarni topish u yoqda tursin, xalqaro hamjamiyat migratsiyaga oid muammolarni qanday yechish borasida biror strategiya ishlab chiqqani yo'q. Hukumatlar bir to'xtamga kelmaguncha talafotlar oshaveradi. Masalan, samolyot qulaganda, deydi Swing, barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zolari topilmaguncha qidiruv ishlari davom etadi. Migrant va qochqinlar bilan to'la kema suvga cho'ksa, yondashuv boshqacha. Ko'pincha ularning o'zi bilan hujjati yo'q. Sug'urta kompaniyalari ham qiziqish bildirmaydi. Daraksiz yo'qolgan migrantlar loyihasi 160 davlatda jami 10 ming odamning yordamiga tayanadi. Maqsad nom-nishonsiz yo'qolganlar haqida ma'lumot topish, kimligini aniqlash.
We're doing a lot now through social media and I think we've been quite frankly surprised at how
ishning katta qismini hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali olib boryapmiz, deydi Lacey Swing. Biz e'lon qilgan raqamlarga qarab, oilalar uchun katta bir fojia ekanini anglagan holda ko'ngillilar bu loyihaga qo'shilyapti, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yer yuzi aholisining 4 milliardi, ya'ni har 3 kishidan 2 nafari yetarli miqdorda ichimlik suviga ega emas. Bu oldingi taxminlardan ancha ko'proq. Yangi o'tkazilgan tadqiqotda taqdim etilgan ma'lumot va xulosalar hamda siyosatchilar va oddiy odamlarga suv iste'moli masalasida berilgan tavsiyalar suvga oid vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Efiopiyada kuchli qurg'oqchilik, hosil yo'q, suv kam, hayvonlar qirilib ketyapti. Asosan chaqaloqlar va yosh bolalar hayoti xavf ostida. Fatima Husayn iqlimi issiq va quruq Afar hududida yashaydi. Uyida yegulik qolmagani bois klinikaga keldi. Bolam och, emizardim, ammo hozir emishga holi yo'q, deydi u. Dunyo aholisi ko'payar ekan oziq-ovqat va ichimlik suviga talab katta, lekin suv kam. Twente universiteti professori Arjen Hekstra mavzuga oid yangi tadqiqot o'tkazdi.
Groundwater levels decline or lake levels decline or lakes even disappearing. Or you see less water flowing in the river.
Suv sathi pasaymoqda, ko'llar kamaymoqda yoki mutlaqo qurimoqda. Daryolarda ham shu ahvol. Bu holatning ekosistemalar va biologik xilma-xillikka ta'siri katta. Chunki odamlar yashaydigan joyga suv yetib bormayapti, deydi olim. Ilgari o'tkazilgan tadqiqotlardan farqli o'laroq, bu galgisi suv iste'molining yillik ko'rsatkichlari emas, har oydagisini qiyoslab boradi. Xulosalarga ko'ra, suvga ehtiyoji bor odamlar soni 2-3 milliarddan 4 milliardga yetadi. Ularning qariyb yarmi Xitoy va Hindiston aholisi. Ammo Meksika, Shimoliy Afrika, Janubiy Afrika, Yaqin Sharq hamda Amerika g'arbida ham suv taqchilligi katta muammo.
People must become more aware of how much water is being use for everything they consume.
Umumiy manzara biz uchun yangi emas, ammo ilgarigiga qaraganda bugunda aniqroq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Masalan, suvning qachon kamayishi, buning sabablarini o'rgandik, dedi Arian Hextra. Uning aytishicha, izlanish mualliflari siyosatchilarga chora ko'rishda yordam berish uchun yangi mezonlar taklif etadi. Jamoatchilik uchun ham tavsiyalar bor.
So we should kind of start pricing those water resources, allocate them more wisely, use them more efficiently.
Odamlar har kuni, har damda qancha suv ishlatayotganini, ishlab chiqarilayotgan mahsulot uchun qancha suv sarflanayotganini bilishi kerak. Bilvosita aloqani ham tushunish lozim. Masalan, kamroq go'sht iste'mol qilinganida ko'proq suv tejaladi, deydi tadqiqotchi. Eng muhimi, suv iste'molini barqarorlashtirish zarur. Bu xalqaro hamjamiyat oldida turgan katta vazifa, dedi Hextra. Masalan, Jahon iqtisodiy forumida suv iqlim o'zgarishi barobarida eng jiddiy ekologik muammo va ustuvor masala sifatida belgilandi. Jahon iqtisodi uchun ham eng katta tahdid bu. Demak, suv zaxiralarining qiymatini aniqlab, ularni me'yor bilan taqsimlash va samarali foydalanish lozim, deydi u. Hextra yangi tadqiqot xulosalari suvni tejashga olib kelishiga va sayyoramizdagi suvga oid vaziyatni o'zgartirishiga umid qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yakshanba kuni Suriyada to'qnashuvlarni to'xtatish bo'yicha sulh shartlariga kelishib olgan AQSh va Rossiya endi mojaroda qatnashayotgan tomonlarni taklifni qabul qilishga ko'ndirmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriyadagi muxolif koalitsiya, ularga yordam berayotgan Saudiya Arabistoni va Turkiya bilan, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa Suriya hukumati va uni qo'llab-quvvatlayotgan Eron bilan shu haqda gaplashmoqda. Haqiqat shuki, yutuqlar bor, sulh shartlariga kelish ildi. Gumanitar yordam muhtoj rayonlarga yetkazilmoqda, deydi Kerri. 23 iyun kuni Britaniya aholisi mamlakatining Yevropa ittifoqidagi a'zoligini davom ettirish yoki ettirmaslik masalasi bo'yicha o'tkaziladigan referendumda ovoz beradi. Bosh vazir David Cameron Buyuk Britaniyaning ittifoqda qolishi tarafdori. Kelasi 4 oy ichida u aholini ham shunga ovoz berishga undaydi. Bu masala yechimi sizning qo'lingizda, biroq mening tavsiyam aniq. Islohotlar o'tkazilgandan so'ng Yevropa ittifoqi tarkibidagi Britaniya yaxshiroq, xavfsizroq, kuchliroq bo'ladi, deydi bosh vazir xalqqa murojaat qilar ekan. Biroq muammo shundaki, London shahar hokimi Boris Jonson qarama-qarshi pozitsiyada. U Yevropa ittifoqini tark etish tarafdori. Kameron kabi konservativlar partiyasidan chiqqan bu arbob bosh vazirlikka asosiy nomzodlardan hisoblanadi. Kecha Nigerda prezidentlik va parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Ayni paytda ovozlarni sanash jarayoni davom etmoqda. Muhammadu Isofu ikkinchi marta 5 yillik muddat uchun o'z nomzodini qo'ydi. U terrorchi guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirishni hamda dunyoning eng qashshoq o'lkalaridan biri bo'lgan vatanini rivojlantirishni va'da qilmoqda. Davlat rahbari o'rni uchun undan tashqari yana 14 nomzod bor. Tanqidchilar nazarida amaldagi prezident o'z lavozimini saqlab qolish uchun muxolif partiya va nomzodlarga tazyiq o'tkazmoqda. Saylov natijalari kelasi hafta ma'lum bo'lishi kutilyapti. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.